Besimit e pruan vetvete, preteksti se e njeh realitetin, pretendimi për të gjykuar gjithçka e largon njeriu nga udha e Zotit. Kështu shpreh Benedikti i 16 në homelinë e Meshës, kremtuar sot në Bazilikën e Vatikanit në solemnitetin e dyftimit të Zotit. Në lutjen e Angjëllit të Zot pastaj foli për tre mbretërit dietar, njerëz të shkencës, kërkues të vërtetës, modeli unitetit nërmjet arsyes e fesë.
Ishte një ditë tejet gëzmore e sotmja. Mira besimtar u shtrënguan rreth papës në sheshin e Shëmpjetrit, por edhe në rrugën e pajtimit që qënë në Vatikan. Të dyja anë të kësa rrugë me emër kaq simbolik ishin përplot me shtektar nga të katër anë të botës, që ndoqen me knasi nga ekranet e mdha meshen, lutjen e Engjëllit të Zotë e procesionin folklorik Roft Befana. Drita e madhe që rrezaton nga shpella e Betlehemit përmes mbretërve dietar ardhur nga lindja përhapet mbar botën, ndriçon mbar njerëzimin. Papa u ndalua në mënyrë të posaçme tek fjalët e Izaisë profet. Në një qas të vetëm shpjegoi, ai vren një realitet të paracaktuar të ndryshoi krejt rrjedhën e historisë së njerëzimit. Po kështu edhe mbretërit dietar, për cilët na flet Mateu Ungjëlltar, i prin procesionit atyre të cilët duke ecur në udhët pa fund historisë, kuptojnë mesazhin e një ylli e gjejnë kështu atë që në dukje është i ligësht e i brisht. Por pikrisht ai ka pushtetin t'i jap zemrës njerëzore gëzimin më të thellë që ka provuar ndonjëherë.
In lui infatti si manifesta la realtà stupenda.
Në të dëftohet realiteti i mahnitës se Zoti na njeh, se është pranesh, se mallështia dhe pushteti i tij nuk shprehen në logjikën e botës, por në logjikën e një foshnje të pambrojtur, forca e vetme e cilit është ajo e dashurisë që na besohet.
Kështu dhuratat që sjellin mretrit, kemi, mira e ari, nuk kanë të bëjnë me nevojat e ngushtme të përditshme të familjes shenjte, por janë një akt drejtësie, janë shenjë nënshtrimi që nga ky qast dhuruosit i përkasin sovranit dhe e pranojnë autoritetin e tij si Zot e si mbret. Mbretërit nuk mund të avijojnë më rrugën e tyre, nuk mund të rikthehen tek Herodi, nuk mund bën aleat të këtij sundimtarit fuqishëm e mizor.
Sono stati condotti per sempre sulla strada del bambino.
Morën përgjithmonë udhën e foshnjës, atull që do t'i bëjë t'i shpërfillin të mëdhenjtë e të pushtetshmit e kësaj bote, e do t'i çojë tek ai që na pret në mes të varfërve, udhën e dashurisë, e vetmja që mund ta shndrojë botën.
U hap një rrugë re, zbriti nga qielli një dritë re që nuk u shua, një dritë që nuk mund të mos shihet nga gjithë e përgjithnjë.
La luce di Betlemme continua a risplendere in tutto il mondo.
Drita e Betlehemit vijon të ndriçojë në mbar botën.
Ajo që përpiqemi të rikrijojmë në shpellën e Betlehemit, në vizojat i shenjt, nuk është ëndër, as loje kot ndjesishe emocionesh, pa force, pa jetë, por është e vërteta që përhap rrezet e veta në mbar botën, ndonë se Herodi duket gjithnjë më i fort e fëmia, si dëbuar ndërmjet atyre që s'kan pik vlere, madje i vën nën thembër.
Tuttavia, anche se i pochi di Betlehemi,
megjithatë, nëse të paktët e Betlehemit u bën të shumt, besimtarët në Jezusin duken ende pak shumë e panyllin, por pak e kuptuan lajmin.
E për çarsye disa shohin e gjejnë e tjerët jo. Pyetja e Papa, kush u hap sytë e zemrës? Që mungon atyre që vjojnë të mbeten indiferent, atyre që tregojnë rrugën por nuk luajnë nga vendi?
Possiamo rispondere, la troppa sicurezza in se stessi.
Mund të përgjigjemi, besimi i tepruar në vetvete, pretendimi se e njohin përsosurisht realitetin, pandema se janë në gjendje tashmë të japin gjykimin përfundimtar mbi të gjitha sendet, i bëjnë zemrat e tyre të mbyllen e të mos ndjejnë të rënë që sjell Zoti.
Në fund fundit, kujtoi Benedikti 16, ajo që mungon është përvojtëria e vërtetë e cila diti nënshtrohet asaj që është më madhe, por edhe guximi i vërtetë që të nxit ti besosh asaj që është me të vërtetë madhështore, edhe nëse dëftohet në një foshnje të pambrojtur.
Manca la capacità evangelica di essere bambini nel cuore.
Mungon aftësia ungjillore për të pasur zemër fëmije, për të mahnitur, për të dalë nga vetvetja e për të ecur në ullën që tregon ylli, ullë e Zotit.
Por Zoti ka pushtet na bëj taft për të parë e për të shpëtuar e prej këndej duhet i lutemi të na jap një zemër të urtë të pafajshme, tha Papa në përfundim të homilisë.